E hoxe temos aquí en Redondela unha interesante charla, unha actividade organizada pola Federación de Asociacións de Veciños do noso concello e que se vai desenvolver a xoito da tarde no Multiusos da Xunqueira. Falamos dunha charla na que se abordará a situación na que a día de hoxe se atopa a vespa asiática ou vespa velutina, como sabe, unha especie foránea que a día de hoxe está moi presente nas nosas terras, tamén aquí en Redondela e en xeral, en toda Galicia. Para falar deste asunto, para falar desta charla, temos con nos a persoa encargada de impartila. Falamos xa con José Ramón Suárez, ele é membro da Asociación Galega de Apicultura. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por atender a nosa chamada, porque o certo é que é un tema que preocupa en toda Galicia, tamén particularmente na nosa bisbarra, porque penso que nos últimos tempos cada vez son máis, non, os niños detectados.
Sí, sí, por desgracia, sí, cada vez son máis, a base da loita que estamos tendonos con ela, o sea, pois con moito trampeo, inhabilitación de niños, todo o que está nas nosas mans, os apicultores e o que bota a man tamén a administración, todo o tema, pois, te digo, non somos capaces de baixar gran, o sea, moito a poboación, non? Uh-huh. O sea, facemos algo, pero moito non, o que nos queríamos non somos capaces.
Lembramos, para que non nos saiba, que se trata dunha especie foránea que chega a noso territorio e que ten repercusións graves, non?
Sí, o sea, é unha especie invasora, ven de Asia, aquí non hai predadores, e, bueno, se multiplica como ela quera, bueno, a repercusión que pois ten a nosos apicultores, pois non repercute na mortaldade de colmeas, e na produción de mel, claro. Depois non só somos nosos afectados, senón tamén a ciudadanía que, bueno, agora están facendo os niños en paredes, o sea, embalados nas leiras, na terra moi baixo, o sea, moi pouquiña altura, e claro, é unha avispa que non é agresiva, pero que si se acercas moito que o niño dela, ou se lle tocas no niño, si que se volve agresiva, e si que entón venga por un.
E como dicías, o feito de que se este a reproducir e cada vez se xa máis o número de niños e o número de unidades existentes, debería ser o que comentabas, de que non teñen depredadores naturais.
Claro, claro, o sea, fan uns niños moi grandes, claro, o sea, aquí non hai ningún pásaro, nin outro insecto, nin aquí os únicos predadores que temos que teñen neste momento son os apicultores, que se lle topan os niños van a por eles, pero ao momento. Pero do resto, te digo, eu creo que debíamos de ter un pouco máis de apoio polas administracións. Estamos tendo moi pouco, hai unha empresa facendo este traballo, xa non é en todos os concellos, porque os que están asociados a FEGAM non veñen os de Trax, xa, entón, bueno, teño que facer os GRUMID, Protección Civil, Medio Ambiente, entón, bueno, un poquinho máis complicado. Todos, tan pronto empeza o mes de xullo, agosto, xa están desbordados.
Sí, de feito, lembramos que polos nosos micrófonos pasaron membros de Protección Civil que estaban a desenvolver ese traballo e que quizáis non contaban nin cos medios nin cos coñecementos suficientes, non, para facelo.
No, claro, iso tamén é moito iso, o sea, eu creo que tiñan que desde as administracións, bueno, non estamos dispostos, non que nos pertenezo a un grupo de apicultores daqui do Valmiñor, que, bueno, dedicámonos, levamos a 3-4 anos, pois, loitando con ela, estamos usando unha pértiga que nos cedeu o Concello de Gondomar, e, bueno, estamos inhabilitando bastantes este ano, que no ano 2016 fixemos máis de 250 niños inhabilitado por nós fora de horas de traballo, o sea, no noso tempo libre, as horas que podemos, non dedicándolle todo o día, nin dedicándolle toda a tarde, a mellor dedícalle un día 2 horas, outro día 1 hora, outro día 3, outro día 4, outro día igual vamos 6 horas, non? Pero xa te digo, nós dentro do que podemos se nos lo piden, o sea, concretamente a nosos apicultores de por aquí, pois sí que podemos botar o sea, botar unha man, informar ou orientarlos un pouco, algunha explicación, o sea, de como se maneja unha pértiga, o sea, uh-huh. non ten moito que manejar, pero sí que ten os seus pequenos trucos que se o sabe xa máis doado facelo.
Uh-huh. O certo é que afecta directamente aos apicultores, pero ao final o feito de exterminar as abellas afectanos a todos.
Sí, claro, o no, o sea, de chido, o sea, como te comentei, o sea, xa é o público en xeral, máis o exterminar as abellas, claro que nos afecta a todo o mundo en xeral, porque, o sea, a polinización vai parar, hai que ter en conta que estes bichos que temos nós, só hai ahora nestes momentos, hai colmeas por aquí, algunhas das que teño eu que igual teñen xa 40, 50 mil individuos dentro, iso todo, non todo, non o 100%, pero un 60 ou un 50% xa la polinizar. Uh-huh. Entón, claro, se falan elas, a polinización vai baixar muitísimo ou nada, o sea, non sei se por aí hai algún vídeo en YouTube ou algo así, creo, que bueno, mírase que, por ejemplo, en China, donde hay muy pouquiñas abellas ou casi ninguna, que están as persoas, elas con uns pinceliños polinizando os árboles. O sea, nunca mellor dito, ¿no? Un traballo de chinos. Pero aquí sería inviable, ¿eh? Sería inviable porque, bueno, a man de obra sería carísima. É un traballo que elas fan gratis.
Aparte sería, bueno, afectar obviamente o medio ambiente, o exterminar unha especie estivo aquí. Que podemos facer? Entendo que na charla de hoxe se vai falar moito dese asunto. Que facer e como actuar cando nos atopamos con unha avespa asiática e máis concretamente con un niño, non?
Sí, home, os apicultores eu creo que máis ou menos sabemos como poder facer un pouco ou comunicámonos con outros compañeiros, non? O público en xeral, o que llevamos a pedir ou que lles pedimos aproveitando que estamos nas ondas, os que non poidan asistir á tarde, é iso, que fagan un trampeo masivo, porque ahora nestes momentos están salindo pois prácticamente o pico máis forte. Ahora este mes, no que queda de mes, mediados do mes que ven, é o pico máis alto de salida de raíñas, entende? Despois, uh-huh. o sea, estuveron salindo xa desde o mes de febreiro, continuarán despois hasta o mes de xuño, pero bueno, o pico máis forte que como dicindo, na cresta da ola estamos ahora, ¿no? O sea, estamos aí. Entón, cantar unha raíña que collamos é un niño menos.
E como se pode facer esa captura?
Explico. Na charla levaremos algunhas botellas de agua, ¿no? Explicamos como facer unha trampa moi sinxela, ¿eh? O sea, é moi, moi, moi sinxela, o sea, non hai que cortala pola mitad, darlle volta, ni moito menos. Nos ahora, cunha botella de litro e medio, facemos un furado por lado para meter outra botella cortada pola mitad de medio litro, non sabes, ou de 30, ou 330, uh-huh. Márcaselle o que o bico da botella, fúrase, métese ese bico aí a botella cortada, esa queda facendo unha campaniña hacia o lado, e por aí xa entran elas e salen. E depois valerase polo mismo bico, dá un bocadinho máis de traballo, pero é moito máis sinxela de facer que a outra, porque a outra é que pollo un telladiño, por se van a chuve, se van a choiva e todo o rollo, e non, home, un pouco máis complicado, non? Ainda non o fai. O sea, leva máis tempo, este é un método sinxelo. E despois nos para facer o atraínte, uh-huh. para dúas botellas desas, facemos un vaso de viño branco, un vaso de agua, de viño branco, un vaso de cerveza, vale da rubia, a máis barata tamén vale, o sea, non. Aí por aí surge cerveza negra, bueno, e viño albariño, pero bueno, iso casi mellor vamos deixarlo para cando teñamos un marisco. Botámoslle depois medio vaso de sirope de arándano e 4 cucharadas de azúcar. Iso ben misturado, o sea, que se disolva o azúcar, unha vez que este disolto, mitad en cada botella, e colgase dun árbol. O sea, ahora neste momento van bastante os camelios, aí podes colgar algunhas botellinhas por aí, ou un frutais que estén con flor o algo así, que a las horas precisan de néctar, de polen, o sea, productos azucarados, ¿no sabes? Non, ahora no necesitan as abellas, solo se utilizan pa as crías, para alimentar a larva, ¿no sabes? Entonces, más o menos haciendo eso, ahí se va a sacar las reiñas, claro, o que le pedimos a ciudadanía, claro, o que teña unhas hortas, ou que teña algo que poña, coloca alguna por a súa horta, que se miren por aí penduradas, que sempre alguna vai ir a caer, claro. Cada unha que nos colla é un niño menos.
Pero temos o risco de atrapar abellas na vez de...
No, porque, o sea, o levar, por iso lle botamos o viño blanco e a cerveza, o levar alcohol ás abellas, home, alguna que outra entra, pero tamén entran os atraentes que son feitos por laboratorios, O sea, alguna que outra entra, pero sí que non corremos riscos. Ahora se botamos solo productos azucarados, o sea, agua con azúcar ou metelle mel ou solo o sirope de arándano, como o sirope, zume, mesmo xabal, de arándano. Como en algún sitio saliu por aí en internet tamén circula algo de solo hora para capturar reiña, solo que o zume de arándano, no, porque entón aí sí que nos van a nosas abellas.
É dicir, importantísimo para facer esa selección a parte da cervexa, esa parte e do viño, sí, esa parte do alcohol.
A cervexa e o viño, que o que mete alcohol, que o que as abellas non van.
Pois curioso, non? Que as vespas sí teñan esa predilección polo alcohol.
Sí, pois as vespas sí, pero as nosas abellas non van. Home, xa chego, alguna que outra entra, pero bueno, a mellor moi máis veces non entra polo que hai dentro, senón, bueno, por curiosidade ou por algún outro rollo.
Pois imagino que de todo isto falarase máis polo miúdo e farase xa unha demostración nesta charla de hoxe para todo aquel que queira chegarse, non?
Sí, sí, nos o sea, levamos algunhas botellas, ou mesmo inclusive xa temos algunhas outras charlas feitas e home, explicamos e a xente como facela, o sea, como se pode facer as trampas. Oxe, xa che digo, é unha cousa moi, moi, moi sinxela, pode facela calcara persoa, porque depois, claro, xa non quero tampouco meter, pero depois hai unhas trampas e uns atraentes comerciais. Pero claro, estamos falando de que hai que gastar un diñeiro nesas trampas e neses traentes, non son nada barato. Se a botella de agua, ao fin e ao cabo, se a usas, vas a tirar con ela ao lixo. Entón, pois, estás reciclando, aproveitando a facer unhas trampas pa este bicho.
Pois a colaboración cidadá que é imprescindible, e tamén todo aquel que ha visto algún niño que, ademais, é moi característico, non? De gran tamaño, con esa forma específica,
sí,
que avise.
Sí, que avise iso, que chame ao 012 ou 112, que son os teléfonos encargados, ou home, se tamén chaman a Asociación Galega da Apicultura, eles vannos a derivar, segunda na zona donde sea, vannos a derivar a unha delegación ou outra que lle botemos un ollo, se en realidad é a vespa asiática ou sea outra autóctona vespa cárabo, non?
Pois José Ramón, de todo isto falarase hoxe, nos achegámonos tamén a esta Asociación Galega de Apicultura a través da tua voz para animar aos veciños, sobre todo, bueno, pois a que poñan en marcha ese tipo de trampas, ese tipo de tamén de advertencias no caso de avistar algún niño, e tamén para convidalos a charla de hoxe. Darche as grazas por estar hoxe nos nosos micrófonos.
Gracias a vos por facerme participar.
Un saúdo, hasta logo.
Veña.